Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, Domnul Iisus nu a favorizat pe cineva nici atunci când a fost pe pământ și cu siguranță nu o face nici acum. El nu mergea numai în casele celor bogați, dar nici nu numai în casele vameșilor. Oriunde era invitat, Domnul mergea și onora orice invitație. Însă atunci când era ceva de semnalat, o făcea fără amenajamente. Acesta este și cazul pe care îl găsim în deschiderea acestui capitol cu numărul 14 din Evanghelia după Luca. Domnul Iisus este invitat din nou la cină în casa unui fariseu și de data aceasta se va întâmpla ceva deosebit. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape. Trebuie să mărturisesc că dacă un fariseu m-ar fi invitat la cină cu scopul de a mă spiona, aș fi refuzat să merg. Fariseul căuta să vadă la Iisus un lucru care să-l discrediteze. Primul verset ne înfățișează atmosfera, tonul și culoarea situației. Este preludiul dinaintea cinei care a produs tensiunea emoțională. Înaintea lui era un bolnav de dropică. După cum vedeți, a fost deja pusă o cursă pentru a-l prinde pe Domnul nostru. Cred că omul acesta a fost pus acolo intenționat pentru a-l provoca pe Domnul Iisus să-l vindece în ziua de sabat. Dar observați ce face Domnul. Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor: oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Domnul a pus întrebarea mai întâi, iar ei se tem să-i răspundă. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Pe urmă le-a zis: cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Dacă boul sau măgarul lor cădea într-o groapă, ei s-ar fi grăbit să-l scoată de acolo. Cu alte cuvinte, dacă unul dintre acești oameni vicleni ar fi avut o pană de cauciuc în ziua de sabat, ar fi rezolvat-o, nu ar fi lăsat-o așa. Domnul știa foarte bine ce ar fi făcut ei. De aceea îl vindec pe acest om. El este în necaz și are nevoie de ajutor, pare să le spună Domnul Iisus. Și n-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. Acest incident a creat tensiune înaintea cinei propriu-zise. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă. Acum urmează o scenă savuroasă. Îngăduiți-mi să vă explic de ce. Pe vremea aceea nu se puneau pe masă cartonașe cu numele invitaților care să arate locul în care trebuia să se așeze fiecare. Cred că acestea au fost inventate de o gazdă care a vrut să-și păstreze mobila intactă. Fără aceste cartonașe avea loc o goană nebună pentru ocuparea locurilor cele mai bune la masă. Pe vremea aceea, la o masă erau 4 locuri de onoare. Se foloseau un fel de canapele joase, nu scaune, iar oaspeții stăteau lungiți pe ele. Pe fiecare latură a mesei erau 3 locuri. Unul din centru, pe fiecare latură, apoi era ocupat locul de onoare, ceea ce însemna că existau 4 locuri de onoare la fiecare masă. În capul mesei erau locurile 1, 2 și 3. Locul numărul 2, cel central, era locul de onoare pe latura aceasta. Pe a doua latură a mesei se aflau locurile 4, 5 și 6, dintre care 5 era locul de onoare. Mai departe, pe a treia latură veneau locurile 7, 8 și 9, iar locul de onoare era numărul 8, În sfârșit, pe ultima latură erau locurile 10, 11 și 12 cu locul 11 ca loc de onoare. După cum observați, locul din mijloc era întotdeauna locul de onoare. Bineînțeles că un fariseu bătrân nu se putea mișca tot atât de repede ca unul tânăr. Când bucătarul striga și anunța că se servește masa, fariseul mai în vârstă, care se postase cât mai aproape posibil de masă, se grăbea să ajungă la locul numărul 2, numai că un fariseu tânăr ajungea acolo înaintea lui. În acest caz, cel mai în vârstă dădea colțul și se repezea să ocupe locul numărul 5, dar și acolo se pare că stătea cineva deja. Fariseul trecea mai departe, spre locul numărul 8 și nici acolo nu ajungea, și cu ultime eforturi ajungea la locul numărul 11, care era totuși un loc de onoare, deși cel mai puțin important. Acolo se trântea epuizat pe canapea. Vă puteți închipui ce imagine hilară ofereau acești oameni care se grăbeau și se repezeau să ocupe locurile de onoare la masă. Acum, Domnul vrea să le corecteze aceste apucături și să-i învețe bunele maniere. Iată ce le spune. Când ești poftit la cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul dintâi, ca nu cumva, printre cei poftiți de el, să fie altul mai cu vază decât tine, și cel ce te-a poftit pe tine și pe el să vină să-ți zică: dă locul tău omului acestuia. Atunci, cu rușine, va trebui să iei locul de pe urmă. Ci când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă. Pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică: prietene, mută-te mai sus, lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Domnul Iisus le spunea: când sunteți invitați la masă, nu vă grăbiți să ocupați locul de onoare. Poate că gazda s-a gândit la altcineva pentru acel loc. În acest caz va veni la voi și vă va spune: ocupă, te rog, celălalt loc pentru ca oaspetele meu de onoare să stea aici. Într-o asemenea situație, cel vizat trebuia să se mute doar un loc, dar era ceva rușinos. Când sunteți invitați la masă, spune Domnul, duceți-vă spre locul cel mai puțin important. Nu veți avea niciun fel de probleme să-l ocupați, pentru că nimeni nu va alerga spre el. Apoi, când va veni gazda, vă va spune: dar dumneavoastră sunteți oaspetele meu de onoare, așa că veniți să stați pe locul de onoare. Și altcineva, în cazul acesta, va trebui să se mute ca să vă facă loc. Acestea erau bunele maniere pe care Domnul încerca să le introducă în comportamentul lor. Domnul Iisus se extrage un principiu important din acest incident: căci oricine se înalță va fi zmerit și cine se zmerește va fi înălțat. Acesta este un principiu important pentru noi, cei care suntem credincioși. Mai departe, Domnul Iisus îi atrage atenția gazdei. A zis și celui ce-l poftise: când dai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii tăi bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe orbi, pe șchiopi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Iată un alt principiu. Cei mai mulți dintre noi avem cam aceiași oaspeți la cină. Săptămâna următoare ne ducem noi la unii din grup și apoi la alții și tot așa. Suntem mereu, de fapt, la aceeași masă. Sunt mese organizate prin rotație. Domnul spune că nu este o practică recomandată. Nu este nimic greșit în a invita la cină grupul vostru de prieteni din când în când, dar dacă vrei să faci un bine, trebuie să te gândești la cei ce nu au nimic. Aceia care nu pot să-ți răsplătească, aceia care nu pot să te invite la masa lor săptămâna viitoare. Căutați să faceți câteva lucruri pentru care să nu așteptați niciun fel de răsplătire. Dragii mei, cred că sunt bune toate aceste exemple, și cel referitor la maniere și cel referitor la binefacere. Adesea suntem ispitiți să uităm de bunele maniere în casa Domnului, în relațiile dintre noi. Ne gândim că nu contează prea mult. Dimpotrivă, ele vorbesc foarte mult despre atitudinea noastră, despre locul pe care celălalt îl ocupă în inima noastră, despre importanța pe care o dăm lui și importanța pe care ne-o atribuim nouă. Vă puteți imagina ce tensionat ajunsese să fie această cină? Totul începuse cu vindecarea bolnavului de dropică în fața tuturor. Apoi Domnul i-a privit pe oaspeți în ochi și le-a îndreptat purtarea proastă. Apoi și-a corectat gazda. Credeți-mă, atmosfera era deja încărcată. Nimeni nu mai spunea niciun cuvânt. Dar tocmai atunci intervine Domnul Iisus. Unul din cei ce ședeau la masă cu el când a auzit aceste vorbe i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Fără îndoială, aceasta era una din acele platitudini fals pioase pe care acest om obișnuia să le spună. În acele momente încărcate de tensiune și stânjeneală, se trezește acesta să vorbească și spune: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Mi-aș fi dorit să fiu acolo, pentru că l-aș fi întrebat: ce vrei să spui cu asta? Mă îndoiesc că ar fi putut să-mi spună ce însemnau aceste cuvinte. Cel puțin eu nu am găsit niciun comentator care să ofere o explicație pentru cuvintele acestui personaj. Această afirmație nu era nimic mai mult decât un clișeu religios. Cu siguranță ați auzit și dumneavoastră numeroase platitudini pioase, clișee religioase. Unul din clișeele cele mai comune este: Domnul să fie lăudat. Este minunat să-L lauzi pe Domnul cu adevărat, dar este cumva obositor să auzi pe cineva repetând des aceste cuvinte, fără ca inima lui să simtă acest lucru, fără ca acțiunile lui să demonstreze acest lucru. Am face bine să ne ferim de aceste clișee. Domnul nu l-a lăsat pe acest om să treacă nebăgat în seamă cu clișeul lui anonim. Iisus s-a întors spre el, sunt convins că l-a privit în ochi, și a spus. Și Iisus i-a zis: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată, toate sunt gata. Acum, lucrul acesta era destul de obișnuit. Se obișnuia ca invitația la o astfel de cină să fie trimisă cu mai mult timp înainte, dar în ziua ospățului era făcută o invitație personală. Dumnezeu a făcut și El o astfel de invitație. Ce face omul cu ea? Dumnezeu vă invită la mântuire. Nu puteți plăti pentru a fi prezenți la acest ospăț. Nu puteți trage niciun fel de sfor pentru a fi la această masă. Prezența voastră aici este asigurată numai de harul lui Dumnezeu. Iată cum formulează Pavel acest lucru în epistola adresată Efesenilor, în capitolul 2, versetele 8 și 9. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Sunteți participanți la această cină numai dacă primiți un dar. Singurul lucru care îi va putea alunga pe oameni din cer este refuzul de a accepta această invitație făcută de Domnul nostru. Domnul Iisus a spus: tu spui, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Dar acesta nu este decât un nonsens plin de falsă pioșenie. Iată ce au făcut oamenii cu invitația lui Dumnezeu. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te, iartă-mă. Aceasta nu este o scuză, este un alibi. Cineva a spus: un alibi este o minciună îndesată în pielea unei scuze. Niciunul din cei invitați nu a spus: nu voi veni la cină. Ei au prezentat tot felul de scuze pentru a ascunde faptul că nu doreau să vină. Primul om care și-a prezentat scuza era: fie un mincinos, fie un nebun. Vă puteți imagina cum e să cumpere o proprietate fără să o vezi mai întâi? Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Primul om a îngăduit posesiunilor materiale să-l împiedice să vină la acel ospăț. Cel de-al doilea se lasă ținut deoparte de afacerile lui. Încă o dată trebuie să spun că acesta era fie un mincinos, fie un nebun. Cum ar fi putut acest om să se apuce de arat noaptea? În niciun caz nu aveau câmpul luminat pe vremea aceea. Trebuie să-mi câștig existența? Nu este formula cea mai indicată pentru a te scuza când este vorba despre lucrurile spirituale. Este o formulă pe care o aud cel mai des în aceste zile, din păcate. Oamenii sunt atât de ocupați cu afacerile lor, încât nu mai au timp pentru Dumnezeu. Veți descoperi că va veni ziua în care viața voastră se va sfârși și afacerea voastră va merge la fel de bine și fără voi. Un altul a zis: tocmai acum am măsurat și de aceea nu pot veni. Era o lege în Israel care prevedea că bărbatul era scutit de armată dacă se însura. Acest om a folosit scuza cea mai slabă din toate. De ce nu și-a luat soția cu el să vină împreună la ospăț? Afecțiunea lui firească l-a ținut departe de acest ospăț. Am auzit mulți oameni spunând, nu vin la biserică pentru că duminica este singura zi în care pot sta cu familia mea. Dar oare familia ta nu are nevoie de biserică? Acestea sunt lucrurile care îi țin pe oameni departe de Dumnezeu și care au acest efect mai mult decât altele. Posesiunile materiale, afacerile, afecțiunea firească sunt toate piedici pentru unii înaintea împărăției lui Dumnezeu. Câți oameni sunt departe de Dumnezeu astăzi din cauza acestor lucruri? Ei bine, Dumnezeu v-a trimis o invitație. Ea este scrisă cu sângele Domnului Iisus Hristos și vă cheamă la marea masa mântuirii. Când s-a întors, robul a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci, stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grab în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă, robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului, ești la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre ca să-mi umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Aceasta era o afirmație foarte severă. Severă pentru evreii care ascultau această pildă a Domnului nostru, severă și pentru noi dacă nu ascultăm invitația lui Dumnezeu, pentru că este respingerea pe care Dumnezeu o face de această dată. Suntem excluși din cauza refuzului nostru de a accepta voia lui Dumnezeu și invitația lui. Dar să nu credeți că Domnul rămâne fără oameni. Vedeți, aici nu este un sistem comercial. Dacă cineva inițiază o acțiune de boicot, atunci partea afectată va ajunge să facă anumite compromisuri pentru ca în cele din urmă să ajungă la împăcare. Nu se petrece la fel în cazul împărăției lui Dumnezeu. Aici este vorba despre sfințenia lui Dumnezeu, despre dreptatea lui Dumnezeu și aceste aspecte nu sunt negociabile. El reprezintă natura lui Dumnezeu și noi nu putem și nici nu avem menirea să-i cerem lui Dumnezeu să fie altfel decât este. El este desăvârșit, noi suntem păcătoși. El este desăvârșit, noi avem nevoie de schimbare. Desigur, acele cuvinte erau adresate în mod special poporului evreu care nu a vrut să asculte de Dumnezeu și atunci Dumnezeu a intervenit deschizând porțile împărăției sale pentru întreaga omenire. Însă, la fel de bine, trebuie să luăm și noi seama la modul în care răspundem invitației făcute de Dumnezeu. El este un Dumnezeu bun, plin de dragoste și generozitate, dar nu putem să-L refuzăm la nesfârșit. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Dragi prieteni, după cum puteți observa, afirmațiile Domnului Iisus Hristos adesea șochează. Aceste versete pur și simplu spun că trebuie să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Devotamentul unui credincios pentru Dumnezeu trebuie să fie de așa natură, încât, prin comparație, restul pare ură. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva, după ce a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică, omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Decizia de a-L urma pe Hristos costă. La fel, dacă vrei să fii ucenicul lui, te va costa ceva. Gândiți-vă bine, prieteni. Ar trebui să evaluați costurile înainte de a lua o decizie. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, Nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Omul este mântuit dacă îl primește pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, dar nu îl va urma și nu îi va sluji Domnului dacă nu este dispus să facă un sacrificiu. Și aici, dragii mei, este vorba despre tot ceea ce ține de viața noastră. Este vorba despre relațiile noastre, este vorba despre preocupările noastre. Domnul Iisus Hristos știe ce înseamnă să-ți dăruiești inima. Tocmai de aceea El ne spune să ne facem bine socotelile. Observați, vă rog, gentilețea Domnului nostru. El nu vine să ne forțeze. El nu vine să influențeze decizia noastră. El ne atrage doar atenția asupra ceea ce implică decizia noastră. Pentru că vrea ca odată luată această decizie să o facem cu toată bucuria, să gustăm toate binecuvântările pe care le găsim în Domnul nostru. Este o diferență între a fi credincios și a fi ucenic al lui Iisus. Din nefericire, nu toți credincioșii sunt ucenici. Și iată cum exemplifică Domnul Iisus Hristos lucrul acesta. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncat afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Cred că este importantă această formulare. Cine are urechi de auzit, să audă. Este o atenționare pentru mulți. Adesea avem senzația că auzim ce spune Domnul, că înțelegem ce spune El. Dar se pare că adesea uităm ceea ce spune El sau nu considerăm că este important. Domnul nostru ne atrage atenția că, odată luată decizia de a merge după El, vrem să fim ucenici, este foarte important să ne purtăm ca niște ucenici. Ori, numai stând în părtășie cu El, numai păstrând puternică relația cu El, vom putea avea acea putere de a săra, acea putere de a merge în orice loc și a fi identificați ca ucenici ai Domnului Iisus Hristos, transmițând din dragostea Lui, din grija Lui față de cei din jur. Nimic nu este mai nefolositor decât sarea care și-a pierdut puterea de a săra. Fie ca Domnul să ne ajute să nu mai fim creștini nefolositori, să nu fim doar niște simpli credincioși, ci să fim ucenici ai Domnului nostru.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.